Saluton, kaj bon venon al Esperanto. Wow! Kio okazas? Kio estas tio? Ho! Io subite aperis. Kio ĝi estas? Ĝi aspektas kiel mia taglibro. Ah, ĝi havas novan noton. Do mi legos ĝin. La 16 de februaro 2043. Mardo. Je 610 pulsoj. Mi retrovis mian malnovan taglibron de miaj 20 jaroj. Estas amuze memori la mondon antaŭ la fina venko. Mi jam superas tiujn tagojn, kiam esperantistoj ĉiuj estis amikoj. Ŝajnas nekredebla al mi nun, ke mi antaŭe estis en pasporta servo. Imagu tion! En tiu estis listo de homoj, kiuj volonte gastigus iun ajn esperantiston. Tio estas ridinda nun, ke preskaŭ ĉiu eŭropano parolas la eŭropanan. Eĉ la malnova nomo de la lingvo, Esperanto, ŝajnas stranga. Nun ĉar ĉiu parolas la lingvon, ne plu eĉ necesas esperi. Tamen, ni ja perdis multon post la Eŭropa Unuiĝo deklaris Esperanton kiel sia oficiala lingvo. Neniam plu povas okazi nek ioko, nek jes. Kiu venas al tio nun? Kiu ligus tiujn homojn? Ni certe ne estas samideanoj, ĉar ĉiu infano lernas la eŭropanan lingvon de siaj gepatroj sen havi la ideon pri lerni alian lingvon. Dum miaj junaj jaroj, mi vere kredis, ke Esperanto povus kunigi la homaron, sed tio tute ne okazis. Certe nun ni povas tre facile vojaĝi al alia lando, sed kial homo volus fari tion? Kiel tiu povus trovi amikojn en fremda lando nun? Sen preteksto por paroli al alilandanoj, estas tre malfacile trovi nekonatojn, kiuj emas babili al vizitantoj. Nun mi sentas, ke Eŭropo havas nur unu kulturon. La prezo por facila interkomunikado estas perdo de la diverseco de la landoj de Eŭropo. Ne plu eĉ indas vojaĝi, ĉar tiu ĉie samas. Mi volas starigi novan grupon por malsamideanoj. Ni devas relerni niajn proprajn lingvojn kaj kulturojn. Mallernu, forgesu, fek al Esperanto! Kia stranga noto!